Omenanao mpiandrany loha teny vaovao antsika amin'izao atoandro izao mitohy amin'ny fionana amin'ny fiarahamonim-pirenena indray ny fivoriana mikatotrano ataon'ireo vondran'ireo kandida filoham-pirenena. Manamafiny amin'ny tokony hikatsahana ny fitoniana eto amin'ny firenena ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramirson Afidy. Isan'ny laharam-pahamehana ho an'ny tony mpampanolalana eo anivan'ny fitsarana ara-bola kosa ny famoahana didiraikitra amin'ny teny malagasy. Any ivelan'ny firenena ahitana teratany ukrainianina betsaka indrindra manaraka ny Rosia Kanada izay matratra ray faingo efatra tapitrisa. Ambolinary Rivandrany Ivomalala sy Rivoalahatra no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay mirala manasanao mitiavana ary hiaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Isantarantsika ny fiarahana ny pejy politika mbola nitohy androany indray ny fivoriana mikatotrano ataon'ireo vondran'ireo kandida ao filoham-pirenena. Ny fiarahamonim-pirenena indray no niona tamin'izy ireo teny an-kerana ny maraina teo, fantatra fa mbola itohy amin'ny fionana amin'ny ampanjaka koa ity fivoriana mikatotrano ataon'ireo kandida ireto. Andrasana indray raha isy na tsy ny resaka ho an'ny mpanogazety ataon'ireto kandida mivondrona manohitra ny filotsako fidiny ny kandida amperinasa ireto na tsy, hatry ny malomo no efa nisy ny fionana samihafa izay nataon'ny reto vondron'ny kandida ireto saingy tsy nisy hatrany ny fanambarana ho an'ny mpanao gazety. Etsikilan'izay manamafy ny voalazan'ny premier ministre tamin'ny fandarana manokana nataony tamin'ity herinandro ity izay maniry nisy ny fitoniana sy ny fanajana ny tanytan-dalàna ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Mankasitraka ny fanambaran'ny FFKM ny isin'ny fitoniana irosoana amin'ny fifitianana koa ny ministra Ramirson Arfidy ary miantso ny zanaky ny fiangonana mba anajatra ny sotoavina malagasy dia ny fihavanana izany. Toy izao moa ny tafafohy ho an'ny mpanao gazety nataon'Andriamatoa ministra Ramirson Arfidy.
Refereko amin'ilay fandarana manokana nataon'ny premier ministre omaly anareo dia iny ny tena milaza ny zava-misy rehetra mikasika an'izay. Manamafy izay lazain'ny premier ministre ary eto soritako manokana ilay antso nataon'ny ray aman-dreny amin'ny FFKM dia ny firosontsika ao anatin'ny fitoniana amin'ny fifidianana satria izay no andrasa amin'ny malagasy rehetra ary tsy fotoana tsony zao tsika ny hoe isin'ny fikorotana satria zao hitatsika zao ato anatin'ity tsena be iraisam-pirenena ity dia vomafy daholo raha voasana tsy misy fikorotanana fa tsika miroso amin'ny fampandosoana ary raha miresaka amin'ireo mpisehatra amin'ny lafiny famokarana dia samy mahalala sy mahatsiaro daholo ny vokadratsiny zany hoe tsy filaminana zany ka zay no anteriny ny ray aman-dreny tao amin'ny FFKM ny efa nametraka amin'izay afatr' izay ho antsika amo manokana ma zanaky ny fiangonana dia miantso ireo zanaky ny fiangonana any amin'ny FFKM na zanaky ny fiangonana zandriny fiangonana tsy miankina amin'ny FFKM marobe izy ireo no namana sy akaiky amin'ny finoana any Kristy dia isika zanaky ny fiangonana no tena tokony atao hoe mampiakatra ambony an'izany fitsinjovana ny fihavanana fampihavanana ary rosoana anatin'ny fahatoniana tanteraka amin'ny fifidianana izay ho atsehantsika.
Manoloana indrindra izay resaka fifidianana izay dia tsy resy lahatra amin'ny isin'ny fifidianana eto amin'ny firenena amin'izao zava-misy ankehitriny izao ny antokokintana. Ahina hitarika krizy ny fanatanterahana izany eo anaty ankamena ao ny Front National ny antokokintana tabera Randrimanantsoa. Mbola tsy feno mantsy ireo fepetra isitrahana fifidianana madio sy mangarahara ary andraisany rehetra anjara. Namela ireo mpikambany antoko hisafidy malalaka anaraka izay foronana politika mety aminy noho izany Andriamatoa Randrimanantsoa tabera. Izy izay miantso hatrany amin'ny fifampiresahana sy ny fihavanana eto amin'ny firenena. Na izany aza ny safidy hatrany ny anara-maso akaiky ny raharaham-pirenena ny filoha nasionaly ny antokokintana tabera Randrimanantsoa.
Ny antokokintana moa dia avy ao amin'ny serene iny poirana io satria ny serene sy azondrasana ny federalista sy azondrasana dia rehefa nivory tao amin'ny lovana dia niforona ny antokokintana. Manoloanan'izao savorovoro zao a dia mbola sy manana fanapaha-kevitry ny antokokintana fa manara ny vaovao ho aiza ny andehana nyity firenena ity fa nitelako zany atahaka presidan'ny serene dia mizanona magnaramaso fa ny militant kosa de mahafaka izy safidy ny kandidat tiany otoanany fa za zany ataka président serene de eo aho a magnaramaso aiza izy ity satria fantako raha izao zavatra mitranga zao a sy hoisy zany fifidanana io sy mbola miampy ny vola anaovany ireo fifidanana io fa tereko masaka ohatrany zavatra fotsiny le zavatra Zaho zany tena malahelo misy amin'ity firenena ty. Malahelo aho amin'ity firenena ty. Raha ohatra ka mbola velogno teo moa ray aman-dreny Moza Zone, mbola velogno teo ary Didier Rasiraky ary président Zafy ary président Siragna sy maneka zao zavatra mitranga zao amin'ity firenena ty. Nefa moa mbola ety any koa tegna zazany tezainy zany olo zany daholo dia mambola manohy le tolony napetrany amitegna ambola mizoro amin'ny manaraka an'izay fotokevitry ndreny ray aman-drenyreny sainaika an'izao zavatra mitranga zao a fde ho hitatsikaeo ny manaraka.
Ambaranantsika izay tontolo politika izay mila fitandremana ihany ny fivoizana ny fitanjaram-pahefana amin'izao akatoko ny fifitianana izao ny mpanao politika Virapin Ramamonjisoa ahinona mety ampisarabazana mantsy izany raha tsy tena voafehy tsara isan'ny fanokevitra ny entin'ireo manoloana ny famorim-bahoaka samihafa ataon'ny mpanao politika amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fifitianana izao. Andriamatoa Ramamonjisoa Virapin teo amin'ny fandraisam-peo ny Petla Ratsimbazafy.
Rehefa io hitaky ny décentralisation tena le décentralisation agnatin'ny lalàna ny tokony ampiharina aloha tsy anaovana populisme le izy satria amin'izao zany a misy olona mivoy an'le resaka décentralisation fa le izy mivoy an'le décentralisation a misy mauvaise foi. Ina ny antony? Tiany ampiadina côtier hiady amin'ny zanaky ny Tananarivo zay nefa tena tsy ekeko satria mampisarabazana ny malagasy. Fa raha décentralisation tena décentralisation araky ny lalàna no resahana de mijanona eo. Fa raha am'izao fifidianana zao a no tairina ny hambompony an'ny zanaky ny faritra hampiadina amin'ny zanaky ny Antananarivo a de hanao fahirana ao amin'ny Antananarivo a hoe centralise eo daholo de amiko misy mauvaise foi zay zavatra zay satria décentralisation voizindreo am'izao a tsy le décentralisation le eritreretitsika madio saina fa décentralisation mba azahoandreo vato kitihandreo le hambompony zanaky ny faritra. Marina va hoe sisy ny équilibre régional hita hoe tarany any amin'ny faritra de io ny hararotiny mpanao politika iny am'izao.
Fampandrosoana miantefa amin'ny vahoaka sy mifandanja ho an'ny faritra rehetra no tokony atao hoy ny filoha nasionaly antoko Virapin Group fa tsy fambaboana fo ny mpifidy ahazo vato betsaka amin'ny fifidianana. Atanjona de ny fandrosoana
développement intégré et équilibré miapaka sady mifandanja peraka automatique zany décentralisation zany.
Iresaka mahakasika ny vaovaon'ny syndicat indray tsika niatrika fivoriana amin'izao fotoana izao nanomboka ny maraina teo ny syndicat ny mpirakitra raham-pitsarana eto Madagasikara ho an'ireo mpirakitra raha miasa eto Antananarivo moa no miatrika ny fivoriana eny amin'ny fitsarana Anosy nanomboka tamin'ny 13 atoandro teo. Andrasana ny mety ho tapaka ao anatin'izay fivoriana izay satria somary tsy dia refiry intsony ny fitakiana samihafa nataon'ny syndicat izay efa nahatra antonany sy ambolana Marto ato ny fivoriana androany no voafaritra fa hanaovana ny tatitra samihafa ny ainga tamin'ny valiteny nentiny misy ny fitsarana manoloana ireo fitakiana rehetra nataon'ny mpirakitra raham-pitsarana fa etsakilan'izay tsy miaino ary tsy manaja lalàna ny mpitondra fanjakana isan'ny navotran'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mivondrana eo anivon'ny syndikat ny CCS ampanantananarivo zany manoloana ny tsy fisian'ny vaaolana amin'ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Volakakafotra ny zava-misy ireo mpampianatra satria tsy voaresaka mandritra ny filakevitry ny ministra mihitsy ny olan'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana nasionaly tsy ny hemitra nefa fa manao ny esipitakiana trany ny syndikat ary mitaky ny hanomezana ny karaman'ireo mpampianatra nytsirika satria hikatso ny fampianarana raha tsy voafaha izay olana izay. Manazava ny mpampianatra Lili Razafimbelo.
Le vakatera tsy misy karamo io zany hoe le ora ampianaranao ihany a zay no aloha fa tsy misy an'le hoe le karama raisinao a isambolana tsy mandraika raha misambolana ndreo vakatera eo fa rehefa mifarany taona izy a de jerena le orana ampianarany de arakaraky n'le orana ampianarany iny a iny no andaovana ny karamany isataona zany zay nefa efa eteritona sy tapany zay tsy namena zay karaha amizay izy de ho gaga ve nareo raha ohatra ka reo mampianatra ireo a dia mandeha mampianatra izy any amin'ny université na sekoly ambony tsy miankina amin'ny fanjakana tokony azava amin'ny olona mihitsy izy fa aza atao hoe misy ambadika politika zatra toyny mpampianatra za zao la zay koloa fa tsy manao ambadika politika ary ny akamahondry mampianatra reo sy raha tsy hoe mpampianatra sy ny karoka rehetra de tsy manao politika izy manana fa maolo pirenena azy izy a mety any ambadikany izy a manana ny firehany politika fa raha ny eto amin'ity sesesy ity a de tsy misy ambadika politika io zay koa fa zoro joa makasiny ny mpampianatra, joa makasiny ny fampianarana, ambosy ny fikaroana ara-siansa no edivany eto, ary mba eno izay avy izay namana anany ny farafeniko hoe mba eno re eno nareo nosy tompona andraikitra mba eno reto mpampianatra karoko reto mba eno izy, fa tsy de hoe le vola loatra ngeny tena hoe angatahana, fa mba ny joa amakasiny mba zao a, ary indrindra zay avery mihitsy zay hoe fampianarana sy ny ankizy malagasy no tokony atao hoe zay ny ambony indrindra.
Eo amin'izay pejy sosialy zay hatrany dia nandray ny asany amin'ny filoha vaovao ny fitsarana ara-bola eto Antananarivo azy Andriamatoa Randrianantenaina Solofotiana ary ny tonympampanolalana eo anivon'ny fitsarana ara-bola Ramatoa Rajaonandriamihaja nandritra ny nisimony lanonana fitsarana manetriketrika amin'ny tanterahana teny Anosy Omaly mifandraika amin'izany mizara telo mazava tsara ny asa sahan'ny fitsarana ara-bola, eo ny fitsarana ireo kaontin'ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana, ny fanaramaso izany ary ny fanondroana ireo tompona andraikitra amin'ireo lalàna amin'ny feny fitantanam-bola eny anivon'ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana. Vinana napetraky ny filosy ny tony vaovao ny fidinana ifotony anao tatitra ampabe maso indrindra ny famoahana ny didiraikitra amin'ny teny malagasy, ny filohan'ny fitsarana ara-bola Randrianantenaina Solofotiana.
Tandanay dia iombonany amin'ny fitsarana rehetra isanambaratongany izay anaty ministera fitsarana ilay fitsarana manakaiky vahoaka dia eo le anatanterana an'ilay fitsidiana fotony ao anatin'izany ny ampampafantarana ny olona inareo tompona ndraikitra isasokajana eny amin'ny kommune indrindrandrindra kommune ndreny ambany vohitra ambaratonga faharoa zay be diabe tokoa ny zara fa ny anatra de lasa ohatrany hoe so de voasazy ihany nefa tsy mampantatra akory ny asa tokony ataony izy a, de nitanjonay de hoe anoromoro a amin'ny teny frantsay de hoe anao encadrement de mba aleo misoroka toy zay mitafo.
Fa laminasa momba ny fanatanterahana ilay hetsika fitsarana amin'ny tetivohitra nomezana kopi ny soram-piakonana ho an'ireo zaza tsy manana izany no antom-pivorian'ny ministry ny fitsarana niaraka tamin'ireo ben'ny tanàna tany amin'ny faritra Itasy fa tsy fanomezana toromarika politika araka ny voizana azy amin'izao raha ny fanazavandra matoa ministra araka ny fifanarahana tamin'ny mpamatsy vola OIF amin'ny fanaovana io hetsika fitsarana amin'ny tetivohitra io mantsy dia kommuna misa folo avy amin'ny faritra Itasy no anaovana izany ka ny efatra tamin'izy ireo ny fanavitana ary andalam-panatanterahana izany kosa ny enina ambiny tsy asa vaovao fa efa fanaon'ny ministera miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoko aminy toy ny UNICEF sy ny OIF izay fanomezana didim-pitsarana izay hoy ny ministry ny fitsarana Randriamanantena Soa Landombolatiana.
Tsy apetrapetraka zany a ny fandaminana asa miaraka amin'ny reo kommuna ambiny a zay mbola tsy natao a mba rindranasa zany laminasa miaraka amin'izy ireo zany hoe ny fivorinana tao tany amin'ny région Itasy zany tao amin'ny faritra Itasy zay zany a dia makasika an'izay a fizarana kopi zay andraikitry ny ministera ny fitsarana zay mihitsy a satria fantatsika araka nyireny fiarasoa zay nataonay ireny a fampafantarana lalàna reny fa hoe zofototry ny olona ny manana kopi nahaterahnaka reny moa efa nampafantarana antsika ihany ko hoe fepotoana teny folo andro a no ananany olona manatanteraka ny fanambaram-pahaterahany ka rehefa dily ny fepotoana iny dia tsy maintsy manantona ny fitsarana ambaratonga voalohany izy mangataka didim-pitsarana misolo an'izay ahafahana mahazo an'izay kopi izay indray dia noho izany indrindra zany a no nazanontsika fiara-miasa miaraka amin'ny OIF izay a mba ahafahana mahazo an'izay kopi izay hoe zofototra ny manana kopi dia zay no
izay ny zavanisy tany Itasy araka nitatitra ny ministry ny fitsarana fa zava-baovao amin'ny tsena be resam-pirenena momba ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ilay antsoina hoe fia ny fisian'ireo tantsoroka samihafa ho an'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolo ambany vohitra, isan'izany moa ny famatsiam-bola, ny famatsiana fitaovana ary ny fanofanana ho an'ny tantsaha. Fotoana afahana mitady lalam-baritra vaovao koa ity tsena be ity maherin'ny efajato ireo mpandray anjara amin'izany ahitana ny fitaovana mikasika ny fambolena sy ny fiompiana, misy koa ny vokatra samihafa aranto ndio kooperativa si urnasa samyafa ni sukatra umare la kamisi arsi farana ratsini alaadi izomu yene mni azvatu tanzumbatu ini esikia manamfana zavana ni piarakara ramatu ramanansu arlala.
Le Fort international de l'agriculture et de l'élevage et de la pêche nani famblena fiompina hartsun etien forelo expo nana taterranazy atramin'ny alahady 24 volana septembre ho avy izao maro ny mpandranjara mihoatra ny 7 izy ireo ary zava-baovao entina dia ny fampafantarana ho an'ireo izay misehatra ao anatin'izay famblena fiompiana sotsony izay a inona fanampiana misy na rabola na rafitaovana na rampiofanana ary koa ireo orinasa na structura izay manampy anao mba anatsara ny vokatrao ahitanao koa lalambaritra raha manana tany ianao mety tsy miasa mipetrapotsiny sy mampidibola ety amin'ny fia dia misy afaka manampy anao mampafantatra anao hoe raha manana an'izao ianao a dia ahoana ny afahanao mampiasa an'izay a volotrinona ny ilainao a mba azahoanao fidiram-bola mihoatra zany.
Vaovao eny anivon'ny fiarahamonina kosana nafika fiara-taksi borosy iray mampitoy ny toliara sy ampanio mariny jiolay misy 2020 fidina fanafinina ny tranga tao andranovory toliara faharoa nidiran'ireo jiolay ankeriny tao anatin'ny fiara fitaterana io ka lasan'izy ireo tamin'izany ny volabe 520 tapitrisa ariary sy finday misy 500 sy ny zavatra sarobidy hafa teny amin'ireo mpandeha lasa nandositra tamin'ny moto misy 4 ireo jiolay avy eo nametraka ny sakana avy hatrany ny mpitandro ny filaminana raha vao narainy vaovao momba fanafihana taksi borosy io napetraka ny pakiady ka nitarika ny hazalambo ny komandany vondro tobiparitra ny zandarmaria ny toliara sy ny teoniva ny komandany tobiparitra ao vato latsaka nandalo tao amin'ny kizona ankily maro komina ambanivohitra andranovory eo toliara faharoa ireo jiolahy izay efa nandrasa ny mpitandro ny filaminana ka raikitra teo ny fifandonana lavi ny balany zandary ny enina tamin'ireo jiolahy voasambotra ny ray ary mbola karohina ireo dimy ambiny natratrarana basimborona sy bala kalibra 12 tamin'izy ireo anokazana sy nalefa ny toliary moa ireo moto sy ireo jiolahy voatifitra ireo famaranantsika ny vaovao avy eto antoerana ho atambatra ao anatin'ny hetsika iray amin'ny herinandro avy io ny resaka aina andro ny fikarakarana ny zaridaina sy ny tontolony fambolena biôlôjika du jardin à la table no anaran'ny hetsika izay ho hita iny amin'ny alliance française andavamamba ny 20 hatramin'ny 30 septambra izao ankoatran'ny vatra fampiratiana momba ny sehatry ny aina andro ny fikarakarana zaridaina sy ny fambolena biôlôjika dia isy mandritra ny telo andro ny atrikasa iarahana amin'ireo orinasa efa matianina momba ny tontolo ny fikarakarana zaridaina ny fambolena biôlôjika ary ny fahaizana mahandro mahatratratra any amin'ny 50 ireo trano eva ho hita mandritra ny hetsika ka andrasana mpitsidika hatrany amin'ny 4000 farafakeliny manazava ramatora be fitiry antsoto mpinandraikitry ny serasera avy amin'ny telma anisan'ny mpiarakara ny hetsika
ny antona anaovana nisy ty moa izany izy ty dia efa hetsika misy isataona fa tamin'ity taona ity dia natambatra izay cuisine zany hoe gastronomie sy jardinage izay satria hita fa mifandray tokoa ireo sehatra anakiroa ireo ary tsy afaka misaraka satria ireo zavatra ambolena ireo mpamboly rehetra anatin'ny agriculture ihany no hoentiny amintsika eny ambony latabatra avy eo zany hoe amina resaka gastronomie no hoentin'ireo restaurateur rehetra ka izay nanambarana an'izy ity tamin'n'ity taona ity misy chef maromaro izay miara-miasa amin'ny alliance française ho avy anome fampianarana maimaimpona ireo olona rehetra izay tonga anatrika ny ity salon ity misy moa zany ny fisoratana anarana mazava ho azy eto anivon'ny alliance française d'Antananarivo raha te andray anjara amin'izay atelier sy conférence izay fa mahafinaritra tokoa satria olona efa manana traikefa ary olona efa manana restaurant fantandaza no ho avy ampianatra sy andray anjara amin'io atelier io
tizondrareo vaovao avy any velany aligadona ny matahoary ny votry kanada alina ny filoa ukrainianna volodimir zelenski rehefa avy nandray anjara tamin'ny fivorimbeny firenena mikambana tao new york any états-unis ny tenazy teo ampatongavana ny prime ministre kanadianna justin trudeau izay nanome toky ny fanohanany kanada hatrany any ukraine manolona ny fanafihana taony rosia ioana amin'ny governora jeneralyny kanada izy anio ary andahateny manolona ny parlementaira kanadianna firenena mandrafitra ny g7 notsidian'ny filoa ukrainianna farany kanada miaradia amin'andriamatoa zelenski amin'izao dian'izao moa ny minisitry ny fiarovana ukrainianna Firenena faharoa itana teratany ukrainiana betsaka indrindra manaraka ny Rosia Kanada matratra any amin'ny iray faingo efatra tapitrisa ireo olona manana fiaviana avy any Ukraine monina fitsidihana ofisialy voalohany ataon'ny filoha Zelensky any Kanada izao tanterahany izao hatramin'ny andohan'ny fanafihana Rosiana tamin'ny volana febroary 2022 nanolotra fanampiana sy fanohanana any Ukraine mitentina hatrany amin'ny valo faingo 5 miliara dolara i Kanada nanomboka teo ka fanampiana ara-bola ny efatra faingo 5.5 miliara dolara tamin'izany ary fanampiana ho an'ny maolona ny iray faingo 8 miliara dolara. Marefo ny fampiarana ny fampitsarana ny pobasy ao Karabakh toerana ifandritan'ny Armenia sy Azerbaïdjan na dia efa nametra-pialana aza ireo separatista armeniana notafian'ny miaramila azerbaïdjane tamin'ny alarbitio moa ny tao Karabakh ka natratra 200 farafahakely ny olona maty vokatr'izany ary 100 naratra. Nampiarana nanomboka tamin'ny alarbio ny fampitsarana ny pobasy saingy tsy mbola voaja tanteraka izany mandrakakehitriny. Nanapa-kevitra ny fitsara ny teratany Emenit Ramzi Ben Arshaiba araiky amin'ny 50 taona ny fitsarana miaramila amerikana ao Guantanamo voapanga ho isan'ireo nanomana ny asa fampiroroana tany Etats-Unis ny 14 septambra io teratany Emenit io saingy izao nandraisana fanapa-kevitra izao ny fitsarana azy. Voalaza ho nitarika olo naratsaina tamin'ny olonalahy io mantsy ny fampijaliana nahazo azy nandritra ny fitazomana azy tany am-ponja ka tsy nafahany atrika fitsarana izany. Misy olona efatra tokony tsaraina miaraka amin'ny Ramzi Ben Arshaiba ka tombanana azo ny fanamelohana faty izy ireo. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao ary livary volaimba mifotoana anao ho amin'ny manaraka indray.